เริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้สืบเนื่องมาจากพระสูตรก่อนตามที่ทรงแสดงไว้ในสุตตนิปาตได้ประรบถึงสหายพระสารีบุตรก็แปลกคือรวยเหมือนกันวันก่อนเราพบว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนั้นมีสมบัติคนละ560โกฏท่านผู้นี้ก็560โกฏเหมือนกันเมื่อพระสารีบุตรออกบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็เกิดสนใจพอใจก็สละสมบัติออกบวช ด้วยก็เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันคือเพื่อนกันปรากฏว่าเอาก็จริงพระสารีบุตรออกมาอยู่คือสอนให้ศึกษาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลอะไรพระสารีบุตรท่านก็มองเห็นว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นเรียกพระบุคคลนะฮะคนควรจะบรรลุมรรคผลได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงไหนเลยก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามปัญหาปัญหาที่ถามเป็นปัญหาที่แปลกคือถามปัญหาระดับศีลธรรมจรรยาปัญหาธรรมดาปัญหาเรื่องศีลธรรมดาพระสารีบุตรถามแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงดำริพระทัยว่าสารีบุตรนี่เป็นยังไงตัวเองเป็นมหาสาวกบารมีญาณนะฮะแต่ถามปัญหาระดับสามัญชนทรงเห็นว่าก็ถามปัญหาเพื่อคือเพื่อนซึ่งอยู่ในฐานะเป็นสัตยริกของท่านในขณะนั้นก็ถามหลักการปฏิบัติก็ทรงแสดงคืออยากที่ลอกพระพุทธธรรมตรัสทุกคำมานะคือต้องการให้มองผ่านจากจุดนี้ไปอีกหลายๆจุดเป็นวิธีการสอนวิธีการเรียนการสอนครูบาอาจารย์หรืออะไรต่างๆนักเผยแผ่นักอะไรหรือแม้จะติดต่อกับใครมองวิธีการสอนแบบพระพุทธเจ้าเราเห็นลักษณะทางภูมิหลังอยู่ด้วยการวิเคราะห์ภูมิหลังของคนสภาพแวดล้อมชีวิตของเขาในขณะนั้นในขณะก่อนแล้วก็สภาพจิตในขณะนั้นแล้วก็หมวดประเด็นปัญหาเข้าไปสู่เป้านะวิธีนำปัญหาเข้าไปสู่เป้าคือลากจากจุดเล็กๆมาแล้วก็ดึงขึ้นมาเรื่อยๆคล้ายๆกับอ่อยเหยื่อแค่การตกเบ็ดล่าสัตว์แล้วก็ลากเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็บรรลุจุดหมายปลายทางได้เราจึงเห็นข้อความที่เราเรียกว่าแสดงธรรมงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุดจนที่เราสวดสรรเสริญเนี่ยนะเคยมองถึงวิธีการด้วยเอาวิธีการได้ใช้คำนำจิตนั้นเดินมันเดินยังไงนำท่านนำเดินกันท่านยังไงแล้วเราเห็นว่ามันคล้ายๆกับมันเกิดสะดุดก็แก้ตัวนี้ก่อนคล้ายๆกับการคำเดินสะดุดคล้ายๆกับถูพื้นสะดุดเราแก้ตรงนี้แต่ก่อนนั่งถูซะก่อนแล้วก็เดินไปเรื่อยจนเรียบร้อยอ่ะมันลักษณะคล้ายๆกันเนี้ยคล้ายกับเราทำงานแต่ในกวาดขยะถูพื้นอะไรเนี่ยลักษณะมันเดินมาอย่างนั้นคำถามเนี่ยท่านจะเห็นว่าคำถามศีลธรรมจรรยาธรรมดามากเราชนมีปกติอย่างไรคือพูดถึงศีลนะฮะคำว่าปกติในที่นี้คือศีลมีความประพฤติอย่างไรพึงพอกพูนกรรมชนไหนจึงจะเป็นผู้ดำรงอยู่โดยชอบและพึงบรรลุประโยชน์อันสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะคำถามมีแค่นี้หมายความว่าท่านต้องการผลสูงสุดจากการบวชของท่านแต่ว่าจุดที่จะก้าวไปเนี่ยคือสถานภาพเราเนี่ยเป็นยังไงมีความพร้อมขนาดไหนที่จะยืนอยู่และที่จะก้าวไปและที่จะเดินมุ่งมั่นไปสู่ผลสูงสุดในทางศาสนาเนี่ยมันมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่าพื้นฐานเดิมของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปนี่จะก้าวไปยังไงแล้วจะเพิ่มความดีลดความชั่วยังไงจุดมุ่งหมายว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยทำชื่อว่าเป็นคนปฏิบัติชอบแล้วสามารถจะเป็นสร้างแรงผลักดันให้บรรลุผลสูงสุดได้เป็นการถามตอนต้นๆถ้าเราดูท้ายศีลนะฮะ ือสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะปุถิยันตินั่นเองก็แสดงว่าเดินอย่างนี้แต่ปัญหาการวางตัวครั้งแรกเนี่ยครับคือเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับพระปัญจวัคคีย์เนี่ยการวางตัวครั้งแรกของท่านท่าทีเป็นศัตรูไม่มีทางเลยเลิกพูดนะถ้าเธอท่าทีแข็งกร้าวอย่างนั้นเลิกพูดแล้วมันไปไม่ได้มันก็ต้องคุยกันตรงนี้ก่อนเธอยอมมาตัดจะรู้หรือเปล่าประเด็นตรงนี้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่ใช่นิ่งๆมาเทศกันท่านก็งังงองแงงไปเรื่อยนะฮะเราจะเห็นว่าค้านไปเรื่อยมันเป็นจำนนด้วยเหตุผลแต่ว่าใจไม่ยอมจำนนพระเจ้าก็ปล่อยท่านต่อสู้กับใจของท่านเองอยู่วันหนึ่งก็พบกันวันขึ้น14ค่ำเดือน8ประเทศ15ค่ำเดือน8นะฮะตอนเย็นด้วยกันเย็นคนละเย็นก็แสดงว่าสู้กับความคิดตัวเองอยู่ใน24ชั่วโมงไม่ได้สู้กับใครเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงอย่างเงี้ยสู้กัน2คำนั่นเองเสร็จแล้วก็คือจริงก็ต้องพิสูจน์ด้วยการฟังมันก็พร้อมที่จะพิสูจน์ด้วยการฟังแต่ไม่ใช่จริงแท้นะไม่ใช่เชื่อจริงแท้หรอกประเทศไปแล้วเทศตั้งเหนื่อยเนี่ยได้รูปเดียวเองคือแสดงว่าท่าทียังไม่ชัดเจนนะพระบัญญัติครั้งแรกเนี่ยท่าทีแต่ไม่ชัดเจนเพราะตรงนี้ก็เหมือนกันพุทธเจ้ารับสั่งเริ่มมาจากจุดปรับจิตตัวเองเตรียมความพร้อมการยอมรับนับถือศรัทธาพร้อมที่จะฟังไหมคือเชื่อและเราฟังแล้วจะได้ประโยชน์ถ้าเดินไม่เดินตรงนี้ไปไม่ได้จิตมันไม่พร้อมอ่ะมันไม่รับอ่ะมันไม่รับเหมือนกับภาชนะที่เราตรงนี้นะลงฟ้ามาไว้มันไม่รับอ่ะคุณจะว่าไงก็เทน้ำให้ตายมันก็ไม่ได้น้ำอ่ะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเริ่มที่ตัวอ่อนน้อมทำไมล่ะมันก็ต้องกลับไปที่ตัวพระรูปนี้เพราะพระรูปนี้เป็นเพื่อนกับภาษาริบุตรเล่นหัวกันมาหยอกเอิญกันมาสนุกสนานกันมาชกต่อยกันมาตั้งแต่เด็กอ่ะวันดีคืนดีคนหนึ่งมาเป็นอาจารย์คนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ที่จมไม่ลงลูกศิษย์จมไม่ลงมันออกจะเล่นด้วยไม่ได้เห็นไหมนี่คือเพื่อนมันไม่นี่คือครูบาอาจารย์มองพระเถระเป็นเพื่อนไม่ได้มองเป็นครูบาอาจารย์นั่นคือจุดกระด้างของท่านที่ทำให้จิตท่านไม่พร้อมพระพุทธเจ้าก็เริ่มสลายพฤติกรรมตรงนี้เลยนรชนพึงเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญผู้เจริญเราเคยได้ยินผู้เจริญ4 3เจริญนะฮะตรงนี้พระเจ้าเน้นไปที่4เจริญไม่เคยพบอีกเจริญ1ยังไม่เคยพบนะฮะปัญญาวุฒิเจริญโดยปัญญาภาษาริบุตรยอดโดยปัญญานอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเท่าภาษาริบุตรเพราะงั้นคนอื่นอย่าตีเสมอด้านปัญญาเจริญด้วยคุณภาษาริบุตรเป็นพระอรหันต์มีคุณเหนือกว่าคนทั้งหลายหมดยกเว้นพระพุทธเจ้าจะโดนโดยวัยเอาชนกันเลยเท่ากันแหละวัยเท่ากันนะฮะวัยวุฒินี่วัยเท่ากันชาติวุฒิเสมอกันในพระสารีบุตรเหนือกว่า2 50 50เสมอกัน2แล้วก็เหนือกว่า2เพราะงั้นก็เหนือกว่าเพราะอะไรเพราะปัญญาวุฒิกับคุณวุฒิเนี่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาจากความเป็นคนด้วยกันจากความเป็นมีอายุด้วยกันความเป็นชาติในคุณเสมอกันแต่ว่าคุณก็ได้ชาติได้สกุลเสมอกับท่านแล้วทำไมคุณพัฒนาตรงนี้ไม่ได้วันคุณแพ้แล้วคุณแพ้คุณก็ต้องยอมอันนี้คือครูไม่ใช่เพื่อนตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนตอนนี้คือครูเราประพฤติตนอ่อนน้อมต่อท่านคือมองเห็นความเหนือกว่าของท่านให้ได้ถ้ามองไปเห็นความเหนือกว่าแล้วเนี่ยเราจะไม่ยอมรับมันต้องยกตรงใดตรงหนึ่งว่าท่านเหนือกว่าเราอย่างน้อยในขนาดนั้นท่านก็เหนือกว่าเรามันก็เหมือนกับสมัยอาตมาหัดเทศนะเทศอาจารย์ท่านจับไปอ่านกันเทศสองธรรมะเดี๋ยวองค์หนึ่งก็จับอ่านกันคนหนึ่งก็จับอ่านกันแต่กันนี่มันมีบทเทศอยู่แล้วบทโต้ตอบแล้วคล้ายๆก็ดูบทคล้ายๆก็เล่นละครพูดอ่ะแล้วพอผู้ใหญ่มานั่งฟังเราสั่นวันนั้นเจ้าคณะจังหวัดผู้ว่ามานั่งฟังจะขึ้นธรรมะไม่ไหวขามันสั่นอาจารย์บอกคุณขึ้นมาแล้วคุณนั่งบนธรรมาสน์คุณทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าทุกคนต้องฟังคุณมันต้องกลัวอาจารย์สั่งขึ้นเต้นเต้นได้สบายนะหมายความเวลานั้นเราทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเมื่อเราสวดปฏิโมกข์เราเป็นพระเด็กๆเนี่ยเราสวดแทนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เคารพรอต่อตั้งแต่ต้องเคารพธรรมะที่เราพูดมันก็เกิดเป็นความมั่นใจขึ้นมาแล้วเขาเองก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่เรานะเราทำหน้าที่แทนนะเราทำหน้าที่แทน เราต้องให้ความเคารพในผู้ที่เราควรเคารพก็คือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมประการต่อไปไม่ริษยาเห็นไหมเพื่อนกับเพื่อนนี่มาด้วยกันในคนหนึ่งพลวดขึ้นเป็นสาวกผู้ใหญ่คนหนึ่งยังเป็นลูกศิษย์มันริษยาลึกๆเนี่ยมันอยู่ที่ริษยาเห็นไหมพอพูดมันก็ริษยามันแข็งดีอยู่อะในใจมันไปไม่ได้มันเป็นมลทินมันเป็นขยะมันเป็นขยะอารมณ์ก็คือต้องไม่ริษยาเมื่อไปหาครูเนี่ยต้องรู้ว่านี่คือครูต้องให้ความเคารพต้องดูกาลเทศะต้องดูเวลานะพร้อมไหมท่านมีธุระไหมอะไรแต่ไรเนี่ยนี่คือฝึกนิสัยว่าคุณเคารพจริงเห็นไหมคุณมีความเคารพจริงคุณไม่ริษยาจริงคุณต้องพิสูจน์คุณต้องพิสูจน์ตัวคุณว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือบทพิสูจน์คือธรรมะในที่จริงมันตัวหลักมันก็ตัวเดียวตัวหลักตัวไหนตัวที่ท่านต้องการตัวอื่นนั้นจะเป็นตัวเสริมกับตัวพิสูจน์ตัวอื่นจะเป็นตัวเสริมกับตัวพิสูจน์มันจะเนี่ยสีเลนะสุคติยติที่ว่าเนี่ยฮะคือตัวหลักมันก็คือการสมาทานศีล5ข้อที่เราสมาทานเนี่ยในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราสมาทานได้ไหมแล้วเราจะเจอกับความสุขเองความสุขเป็นบทพิสูจน์ศีลพวกสมบัติมันไว้พิสูจน์ศีลนิพพานพิสูจน์ศีลหมายความถ้าตรงนี้คุณมีตรงนี้คุณต้องมีตรงนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ทำไมไม่มีก็แสดงตรงนี้มันไม่มีมันเหมือนกับผลไม้ในพิสูจน์การมีต้นไม้ในพิสูจน์จากการปลูกต้นไม้ของเราว่าผลมันออกมาอย่างนั้นก็แสดงคุณต้องปลูกผลแค่นี้นั้นจึงออกมาเป็นอย่างนั้นประการต่อไปก็คือว่าพึงรู้จักขณะฟังธรรมมีคาถาพึงรู้จักขณะรู้จักกาละรู้จักขณะด้วยซอยไปอีกขณะเนี่ยมันช่วงสั้นบางทีเนี่ยเราผิดจังหวะเข้าไปเราผิดจังหวะหรือเราเข้าไปฟังตอนที่ท่านเทศสอนคนซึ่งมีพื้นฐานสูงกว่าโอ้ยอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องอะไรพูดเราพูดอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเราไม่พูดกับคุณนี่นะพอเราเข้าไปนั้นเราก็เกิดไม่ชอบพูดไม่รู้เรื่องพูดสูงเกินไปพูดต่ำเกินไปอะไรแต่ไรเนี่ยนะฟังธรรมิกถาที่ครูกล่าวรู้จักขณะที่ฟังธรรมที่ครูก็กล่าวครูก็พูดครูก็สอนสมัยนั้นฟังชัดๆนะฟังล้วนๆแล้วก็พึงฟังสุภาษิตโดยเคารพเมื่อฟังต้องฟังโดยเคารพนี่คือปัญหาใหญ่มันพิสูจน์ว่าเคารพจริงหรือเปล่าเห็นไหมทั้งหมดในกระบวนการพิสูจน์คำว่าอ่อนน้อมแต่นั้นเองพิสูจน์คำว่าอ่อนน้อมคุณอ่อนน้อมจริงหรือเปล่ากระบวนการเรียนการสอนมันมามันไหลมาแล้วมันมาแล้วครูสอนแล้วอธิบายแล้วทีนี้ถ้าทำได้ตรงนี้ฟังคำสอนโดยเคารพลักษณะคำสอนโดยเคารพเราเห็นว่าการเรียนที่ได้ผลเนี่ยมันเป็นกระบวนการของอิทธิบาทกระบวนการของอินทรีย์5ที่เราเรียกความพร้อมท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ก็นึกออกว่าความพร้อมที่พูดกันเอาฝรั่งมาพูดเนี่ยพุทธเจ้าใช้แค่5คำนั่นเองแต่เป็นกระบวนการจริงๆคือศรัทธาใช่ไหมฮะคือศรัทธาในวิชาในตัวครูในบรรยากาศแล้วก็ในกระบวนการเรียนการสอนตรงนี้สามารถจะนำตนไปสู่ผลตรงนั้นได้มันเริ่มที่ศรัทธาตนเองปัญญายังไม่ได้เกิดมันยังไม่ได้เรียนและจากนั้นเมื่อศรัทธาเราก็พร้อมที่จะอ่านพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเข้าไปหาพร้อมจะศึกษาค้นคว้าด้วยความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่นมีจิตสงบมีปัญญาพิจารณามันเป็นกระบวนการบางครั้งในกรณีนี้นั้นใช้ว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังก็กำหนดข้อความพิจารณาข้อความก็จะแยกแยะเป็นกระบวนการในการสอนเราจะเห็นว่าใช้ปัญญา3หลักปัญญาในการรับฟังปัญญาในการคิดปัญญาในการตัดสินเลือกเฟ้นสิ่งเหล่านั้นเก็บสะสมไว้ภายในจิตเป็นกระบวนการในการสอนกระบวนการตรงนี้ถือว่ามันเหมือนกับเราปรับพื้นที่ให้เหมาะควรก็เรียกความพร้อมนะฮะจิตมันต้องพร้อมแต่จิตไม่พร้อมมันก็ไปไม่ได้จิตรังเกียจครูอย่างเดียวก็ไปไม่ได้เบื่อวิชาอย่างเดียวก็ไปไม่ชอบบรรยากาศอย่างเดียวก็ไปไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนอยู่ข้างหลังก็ไปไม่ได้ละเพราะจิตมันไม่พร้อมจิตมันกร้าวมันแข็งประการต่อไปก็พึงไปหาครูผู้นั่งอยู่ในเสนาสนะของตนตามกาลมันลักษณะอย่างนี้เราจะลองสังเกตว่าเวลาความชั่วเราวิ่งไปหามันเวลาความดีเราไม่ยอมเข้าไปหา วลาพระขึ้นเทศถอยหลังกูดไปอยู่ข้างหน้านั่นนะเวลาไปเอาอะไรต่ออะไรเขาก้าวของเงินทองวิ่งแย่งกันพระพุทธรูปวิ่งแย่งกันพระธรรมถอยหลังกูดเวลาฟังธรรมในคนนั่งข้างหลังนะเวลาแจกพระเครื่องในคนวิ่งมาข้างหน้ายิ่งหวยแล้วชนหัวกันแตกเลยน้ำมนต์หวยนี่วิ่งชนกันหัวแตกเลยวิ่งก็ไปหามันเหล้าเนี่ยมันอยู่ตั้งไกลวิ่งไปหามันนะการพนันก็วิ่งก็ไปหาหมดเลยเพราะธรรมะไม่ยอมวิ่งก็ไปหาเห็นไหมธรรมะเราก็วิ่งก็ไปหาด้วยทีอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่หนังสืออยู่ที่ครูอยู่ที่สถานที่อะไรเราก็วิ่งไปหาเขาตอนนั้นก็เข้าไปหาโดยความเคารพแล้วก็เชื่อมั่นในสถานภาพตรงนั้นนะฮะของครูบาอาจารย์ถึงเข้าไปหาครูในเสนาสนะของตนตามการก็หมายครูก็เราไปหาถึงที่ท่านเป็นบรรยากาศที่สนิทสนมคุ้นเคยที่จริงในแนวนั้นมันเจาะเรื่องหมายความว่าเราต้องการฟังอะไรสงสัยเรื่องอะไรต้องการถามเรื่องอะไรก็เจาะไปเลยก็จบมันไม่ครูเองก็ไม่ต้องพูดแบบปูพรมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกศิษย์จะฟังเรื่องอะไรบางคนมันเยอะนะทีนี้ธรรมานะดุจเสาให้พินาศอันนี้ก็คือยืนยันว่ายังกระด้างอยู่ไหมมานะเหมือนเดิมนะอ่อนน้อมเนี่ยตัวมานะเนี่ยมันก็คือความไม่อ่อนน้อมตัวนี้ต้องตัดให้พินาศมานะเนี่ยคือบางทีเราไปมองที่รูปร่างของครูมองที่วัยของครูมองที่อะไรต่ออะไรฐานะดั้งเดิมของครูเราก็เสร็จเลยแล้วก็ปฏิเสธสถานะมันเกิดพองขึ้นว่าเราเหนือกว่าเห็นว่าเราเหนือกว่าครูเรามีความรู้เหนือกว่าครูเรื่องนั้นละกว่าเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรพูดเรื่อยไปเราได้ถึงปัญญาเอกอะไรต่ออะไรเห็นไหมมานะกระด้างเรากระด้างเราแข็งกร้าวก็จบอีกไปไม่ได้อีกเดินไปแล้วนะอุตส่าห์เดินมาแล้วไม่ได้เลยบอกธรรมานะดุจเสาให้พินาศพระเจ้าดูเสาเนี่ยเสานี่แปลว่าเสานี่เขาเรียกถัมภะนะฮะถัมภะหรือจตุสดมจะเรียกจตุสดมนะฮะก็คือเสาเป็นหลักพูดถึงหลักก็ได้เสาเนี่ยคือถัมภะแปลว่าหัวดื้อเป็นชื่อกิเลสเป็นชื่ออุปกิเลสแปลว่าหัวดื้อท่านเอามาเรียกเสาเห็นไหมผลักไม่ไปไหนก็ยอมไปแต่ถ้ามันอยู่ในฐานะเสามันก็ดีแบบเสาแต่เขาพูดถึงการน้อมไปมองในแนวการน้อมไปว่าเสาก็มีปัญหาพึงประพฤติอ่อนน้อมเอาอีกละตรงนั้นต้องอ่อนน้อมอีกละตรงเนี้ยขณะฟังต้องอ่อนน้อมละพึงระลึกถึงเนื้อความแห่งสุภาษิตจิตเราอ่อนน้อมเราฟังเรานึกแต่เรื่องที่ท่านพูดอย่านึกเรื่องอื่นแต่นึกเรื่องอื่นไม่ต้องไปสนใจนึกถึงธรรมะที่ท่านว่าคิดตามธรรมะที่ท่านว่าเป็นการเอาจิตมาแนบกับกระแสของธรรมะคิดไปตามที่ท่านนำเสนอว่าไปเรื่อยๆเราจะเห็นมันเป็นทั้งกระบวนการและธรรมะเหล่านี้ลองสังเกตเราแม้เราย้อนกลับเข้าไปเราย้อนกลับเข้าไปสู่อะไรก็ได้คำสุภาษิตของวิชากังฟูคำสุภาษิตของวิชาอะไรก็ไม่รู้แต่มันแปลใจประโยชน์สั้นๆแต่เราคิดได้ตรงนี้มันก็คือหนึ่งเดียวกันนะปรัชญาของอินเดียจากความเป็นมากไปสู่ความเป็นหนึ่งมาจากความเป็นหนึ่งไปสู่ความเป็นมากใช้คำแค่นั้นเนี่ยนะโอ้โหมันปีนยะมหาศาลมากเลยนะจากความเป็นมากชีวิตเราเนี่ยจริงๆจากความเป็นมากมาสู่ความเป็นหนึ่งคือหนึ่งเห็นไหมหนึ่งชีวิตแต่ว่าองค์ประกอบเยอะดินน้ำลมไฟอากาศสารพัดอนุปรมาณูเยอะไปหมดเลยมันระกี่ล้านมาสู่ความเป็นหนึ่งพอจากความเป็นหนึ่งมันกลับไปสู่ความเป็นมากในถึงก็ย่อยกลับนะในกระบวนการของชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าจากความเป็นหนึ่งมาสู่ความเป็นมากแม้แต่ธรรมะที่เราเริ่มจากจุดมันก็แตกก็สู่ความเป็นมากได้เมตตาคำเดียวนี่กระจายแผ่ไปทั่วโลกได้เลยความเพียรคำเดียวก็แผ่ไปได้หมดมาอู่มันเรื่องใหญ่เลยฝนตกอยู่ที่เดียวมันไหลจากความเป็นมากมาสู่ความจากความเป็นหนึ่งสู่ความเป็นมากแค่ไหนจากความเป็นมากเลยเสร็จแล้วมันก็สู่ความเป็นหนึ่งลงทะเลไปเลยทุกเรื่องเลยคำสั้นนิดเดียวคำสั้นนี้เรามาคิดต่อโอ้นี่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะคำสอนพระเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จริงก็คือจากความเป็นมากสู่ความเป็นหนึ่งจากความเป็นหนึ่งไปสู่ความเป็นมากมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้เรากินอาหารจากความเป็นหนึ่งก็ข้ามมาทางเดียวไปอยู่ในกระเพาะอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วก็สู่ความเป็นมากไปหล่อเลี้ยงทั่วสารพรางกาย
เห็นไหมจะลักษณะอย่างเงี้ยแล้วโยมลองคิดได้ไปเรื่อยๆนี่ก็คือลักษณะเอาธรรมะเหล่านั้นมาคิดเดี๋ยวคิดแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกันทั้งหมดเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระสัพพัญญุตญาณเห็นความยิ่งใหญ่ของพระธรรมนะฮะเห็นกระบวนการที่ยิ่งใหญ่ของพระธรรมะแต่ในที่นี้ท่านเน้นคำว่าภาษิตคือคำที่กล่าวคำที่พูดมันไม่จำเป็นว่าที่เขาพูดเนี่ยดีหรือไม่ดีเพราะสิ่งที่พูดมันไม่จำเป็นจะต้องดีมันมีการเสนอทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกลางๆไม่ได้พูดด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าไม่ดีนะไม่ดีจริงไหมดีเนี่ยดีจริงไหมไอ้ที่กลางๆกลางๆจริงไหมเราใช้ทำประโยชน์ยังไงทั้งสามอย่างให้ดีให้หมดใช้ประโยชน์ให้ได้มันอยู่ที่การใช้ประโยชน์มันไม่ได้อยู่ที่สารภาพของสิ่งเหล่านั้นการศึกษาเป็นการพัฒนาปัญญาเข้าไปขึ้นไปแล้วเราสิ่งเหล่านี้มันก็ท้าทายปัญญาเราพระพุทธเจ้าสามารถสอนคนจากอะไรเราจากกระดูกชิ้นเดียวได้จากใบไม้ใบเดียวได้นะจากมะม่วงเน่าๆได้จากหยดน้ำหยดเดียวได้พระเจ้าสอนได้ทั้งหมดเลยเอาศพมานั่งดูยังบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้แล้วมีใครสอนได้ไงสอนได้หมดอ่ะเพราะมันอยู่สำคัญว่าใช้ประโยชน์อะไรกับเขาแต่กระแนในกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องระลึกถึงเนื้อของนั้นแล้วมันคิดต่อต้องคิดต่อจากจุดที่เขาว่าเขาว่ายาวไม่ได้หรอกถ้ายาวมันไม่เป็นสุภาษิตภาษิตต้องสั้นไปชับรัดกุมเอาทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระเจ้าทรงแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นเห็นไหมมันมีเหตุจึงเกิดผลเธอต้องการเหตุไหมเธอต้องการผลไหมเธอก็สร้างเหตุเอาผลบางอย่างเธอไม่ต้องการเธอก็อย่าไปสร้างเหตุมันเห็นไหมก็มีสองเหตุสองผลแต่นั้นเองมันไม่มีอะไรและเหตุเหล่านั้นไม่ใช่ว่ามันเป็นบีบบังคับอะไรเราสามารถจะทำหรือไม่ทำได้เราหาเรื่องก็ไปหาเรื่องสิก็อย่างที่บอกว่าเหล้ามันอยู่ในขวดเราหาเรื่องดื่มไม่เมาขนาดเข้าไปในปากแล้วไม่กลืนเข้าไปไม่เมานะพูดเป็นเล่นไปอ่ะขายทิ้งได้นะเราหาเรื่องของเราเองเห็นไหมผู้เจ้าก็แสดงเหตุแสดงเหตุให้ดูก็บอกเหตุแต่นั่นเองนะคุณไม่ต้องการผลคุณเว้นที่เหตุคุณต้องการผลคุณก็สร้างที่เหตุคุณก็สร้างที่เหตุก็เท่านั้นเองมรรคมันก็เป็นเหตุเพื่อให้เกิดนิโรธทุกข์สมุทัยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คุณชอบทุกข์หรือชอบนิโรธล่ะก็บอกได้ตอนนั้นนะพุทธเจ้าจะทำไงจะจับไปจุ่มหมดได้ไงก็สอนไปอย่างนั้นเองนะฮะเราอยู่ที่เราธรรมคือบาลีเน้นตัวธรรมคือบาลีคือพระพุทธวจนะทั้งหลายเนี่ยบาลีในที่นี้หมายถึงตัวพระพุทธวจนะทั้งหลายคำสอนทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ตามแล้วทรงเน้นที่ไหนทรงเน้นตรงนี้มันมาจากคนนั้นศีลและพรหมจรรย์เน้นสองธรรมเห็นที่ศีลและพรหมจรรย์ทีนี้คำว่าศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างที่เคยบอกญาติโยมว่ามันไม่มากอะไรนะเราไปทำมายุ่งเองโลกเนี่ยมันมีโลกกับชีวิตโลกเนี่ยมันไม่มีชีวิตอยู่ด้วยนะชีวิตมันมีเป็นโลกอยู่ด้วยแล้วมันเป็นชีวิตอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นโลกกับชีวิตหรือแม้แต่เราพูดว่าโลกคำเดียวเนี่ยมันคลุมหมดละย่อยสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินสังขารโลกโลกคือสังขารจบแล้วสอนคำเดียวสามคำจบแล้วใช้คำว่าโลกขยายโลกเสียหน่อยไปเดี๋ยวเพื่อนจะเถียงอีกก็แยกไปพวกนี้คืออาศัยโลกเห็นไหมสัตว์โลกก็ดีนะฮะสังขารก็ดีอาศัยตัวโลกโลกเองมันก็เป็นสังขารของมันเราก็จริงก็คือสังขารนะฮะทั้งมีชีวิตและมีชีวิตเราก็ใช้คำว่าสังขารในตรงนี้แหละเนื้อหาหลักมันก็เคยบอกอยู่เสมอว่าอยู่แค่ศีลสี่ข้อแรกเท่านั้นเองเราคิดได้ดีแต่อยู่แค่นั้นแหละเท่านั้นแหละมันหมดแล้วชีวิตเนี่ยองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหมดแล้วธาตุหกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วแล้วตัวทรัพย์ที่มีชีวิตนะฮะตัวทรัพย์ที่สังหาริมทรัพย์เนี่ยทรัพย์เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือชีวิตคู่ครองก็คือชีวิตเห็นนะฮะก็แสดงว่าแต่ละส่วนเป็นโลกแต่ละโลกอยู่แล้วเป็นโลกยอดส่วนนะฮะหมายความว่าคุณสมบัติของโลกมันก็อยู่ในตรงนั้นหมดนะปัญหาสำคัญว่าทำยังไงไอ้โลกมีชีวิตเนี่ยไอ้โลกไม่มีชีวิตเดี๋ยวไปยุ่งมันเลยมันตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรโลกมีชีวิตคือเราเป็นโลกมีชีวิตที่เรามีปัญหาเพราะเราขาดศีลขาดปกติภาพมันเกิดมาแล้วไม่อยู่ตามสถานะไปวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นเขา ชีวิตเรารักษาแต่ว่ามุ่งไปเบียดเบียนคนอื่นไปฆ่าคนอื่นไปลักทรัพย์คนอื่นไปล่วงเกินคู่ครองคนอื่นไปโกหกคนอื่นหาเรื่องทำไงล่ะคุณมีศีลหน่อยได้ไหมปกติเสียนะจะได้ลิ้มจะได้ชิมรสชาติของธรรมะแล้วต่อไปมันขยายไปจากตรงนี้โยมลองดูพิจารณาพิจารณาไปนิพพานกับพิจารณานามรูปนามรูปก็คืออะไรก็คือชีวิตเดี๋ยวนั้นก็คือชีวิตไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีแค่นั้นแหละเราไปนั่งนับทรายอยู่มันยุ่งเลยมันยุ่งนิดหน่อยเราไปนั่งในเมตตานับมันทำไมก็คือทรายแต่นั้นเองไม่มีอะไรเลยทรายก็คือทรายแต่หนึ่งเข้าใจเป็นองค์รวมให้มันได้จากจุดจากความเป็นมากสู่ความเป็นหนึ่งคือทรายในโลกทั้งปวงก็คือทรายเห็นไหมไม่ต้องไปดูที่ทะเลทรายหรอกเหมือนกันนั่นแหละทรายก็ทรายไปยุ่งมันทำไรมองผ่านมองผ่านมองทะลุให้ได้ทีนี้พรหมจรรย์เนี่ยที่จริงศีลมันก็เป็นพรหมจรรย์แต่ว่าท่านถามสูงสุดท่านถามสูงสุดนี่พระพุทธเจ้าจำแนกแบบปริยายแต่จริงๆศีลเนี่ยพอประณีตขึ้นประณีตขึ้นประณีตขึ้นประณีตขึ้นเนี่ยมันก็คือนิพพานใจมันถอนความเป็นตัวตนออกไปมองทั้งหมดเนี่ยด้วยกรุณารู้เท่าทันเมื่อเกิดกรุณาไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะละเมิดชีวิตทรัพย์สินคู่ครองหรือโกหกหลอกลวงใครทุกอย่างมันก็พลิกผันออกมาเป็นโลกุตระอีกด้านหนึ่งนะมองก็ด้วยกรุณาพระเจ้าก็มองโลกด้วยกรุณาก็มองแค่ก็มองตรงนั้นแหละมองที่ศีล5นั่นแหละมองชีวิตมองโลกนั่นแหละแต่ว่ามองมันเปลี่ยนไปแต่นั้นเองก็พระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้หนีไปไหนหรอกนี่ก็คือพรหมจรรย์มันก็ตายขึ้นไปพรหมจรรย์แปลว่าทำชีวิตมันประเสริฐขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปยกระดับจิตเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเรื่อยๆจนเข้าสู่กระแสของอริยมรรคสมบูรณ์เพราะศีลเนี่ยมันศีลสิกขาใช่มั้ยว่าศีลเนี่ยแค่ศีลสิกขาพระเจ้าก็ตายขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นอริยมรรคมีองค์8ประการเข้าถึงเค้าเรียกว่าศาสนพรหมจรรย์หมายความว่าเราอย่าไปนับตัวเลขมานะอย่าไปนับตัวเลขนับว่าถ้าเราถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยคือเราจบพรหมจรรย์แล้วอยู่ตรงไหนไม่รู้มันเหมือนกับโยมเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยโยมไม่ผิดกฎหมายและรับรองเลยบัญญัติมันเถอะสักล้านข้อก็ได้กฎหมายไม่ต้องไปอ่านมันหรอกแล้วเราไม่ผิดเองเพราะจิตพฤติกรรมเราอยู่เหนือกฎหมายไปหมดแล้วใช่ไหมไม่ใช่อภิสุทธิ์ชนนะแต่หมายความว่าแม้แต่ความคิดจะละเมิดกฎหมายเรายังไม่มีเราจะผิดได้ไงนี่คือลักษณะโดยธรรมชาติของจิตที่มันยกขึ้นไปก็เรียงไปเรื่อยๆเป็นทานเป็นศีลเป็นซื่อตรงต่อสามีเป็นซื่อตรงต่อภรรยาเป็นการรักษาศีล8เป็นการอะไรล่ะเจริญพรหมวิหาร4อะไรต่างๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะว่าไปเรื่อยๆสัจจะไปจนถึงอริยมรรคมีองค์8ประการนี่คือหลักปฏิบัติแต่ตรงนี้ต้องประพฤติโดยเอื้อเฟื้อนะแม้มีข้อแม้ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อนะไม่ใช่แสดงไฟชั่นโชว์นะต้องประพฤติโดยเอื้อเฟื้อต้องเอาจริงเอาจังมันต้องรับผิดชอบในตัวกรรมของเราเองเพราะคำถามท่านจะพึงพอดพูนกรรมชะไหนอันนี้กรรมของเราแล้วกฎของกรรมเนี่ยคือสำคัญที่สุดเอามาชอบคำพูดของพระปตาจาราเทรีนะในกระบวนการของกรรมอ่านปั๊บชอบมากเลยโอ้ท่านพระอรหันต์นี่พูดเพราะมากเลยภิกษุณีนะฮะมีคนที่ลูกตายหลานตายอะไรนะฮะซึ่งเคยประสบปัญหาแบบเดียวกับท่านท่านเองคนตายคืนเดียวในครอบครัวของท่าน6คนเป็นลูก2ผัว1พี่1แม่พ่อตายรวดเดียวคืนเดียวตายคนละรูปแบบกระแทกอารมณ์แรงจนบ้านะพระเจ้ารับสั่งประโยคเดียวหายบ้านะพระเจ้าเอาไปโม้ในเรื่องนี้โม้ได้เยอะเลยพระเยซูชิดซ้ายตกขอบไปเลยแหละเราไม่เอาไปคุยมันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของพระองค์ท่านมันเราทำไม่ได้หรอกแต่ว่าพระเจ้าท่านธรรมดาของท่านนะคนบ้าท่านรับสั่งให้หายบ้ามันก็บ้าหายแล้วได้สติเถอะขาดสติได้สติเถอะมันก็ได้แล้วกลับแล้วยิ่งกว่าเป่าอีกนะแต่ว่ามันเป็นคุณสมบัติเฉพาะพระองค์ท่านเรามันทำไม่ได้หรอกคุณสมบัติเฉพาะตัวท่านแต่ว่าชอบใจคำพูดของท่านพระปตาจารีหลังจากท่านบวชบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วนะคนเราเนี่ยมันถามท่านตั้งคำถามให้ตอบ3คำถามว่าคนเราเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยตอนจะมาเกิดในครรภ์ของคุณเนี่ยแกมาบอกหรือเปล่าจะมาเกิดด้วยคิดแบบง่ายๆนะฮะ บอกไม่ได้บอกตอนแกจะตายในแกลาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ได้ลาเอ้าไปเสียใจอะไรกับมันลูกคนที่มาก็ไม่ขออนุญาตคนที่ไปก็ไม่ได้ลาอะไรเลยก็ไม่ได้มีน้ำใจเราต่อเราเลยสักนิดนึงอะเขามาด้วยกรรมของเขาเขาอยู่ด้วยกรรมของเขาเขามาใส่คันเราเกิดเราก็เลี้ยงดูเขาในฐานะผู้ใส่แล้วก็ไปก็ไม่ได้ลาทำอะไรจะต้องเสียใจเขานั่นคือคิดเป็นความคิดว่าอินกระบวนการของกรรมคือสิ่งที่เรารับผิดชอบเองแต่ละคนรับผิดชอบในกระบวนการของกรรมเองเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุรูปนี้เธอต้องการผลสูงสุดแบบที่พระสารีบุตรท่านต้องการเธอก็ต้องเดินเองนั่นก็คือพ่อคูณกรรม3กรรมนะฮะหมายความว่าในกระบวนการปฏิบัติก็มีแค่2คือศีลกับพรหมจรรย์แต่ในการเรียนรู้ในการปรับพื้นฐานเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการแสดงความเคารพกันไม่มีมานะกระด้างถือตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้ในกระบวนการของพรหมจรรย์เนี่ยในกระบวนการเรียนการศึกษาการปฏิบัติในเรื่องของพรหมจรรย์เพื่อใช้ชีวิตสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยท่านก็เรียงขึ้นไปว่านรชนผู้มีธรรมเป็นที่มายินดีสำนวนบาลีหน่อยหมายความว่าตัวธรรมะที่ตัวศึกษาสัมผัสเนี่ยมันกระตุ้นความยินดีขึ้นภายในใจของตนเดี๋ยวแม้เราสัมผัสเราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ดื่มแล้วเราเกิดความยินดีแล้วทีนี้เราเกิดยินดีความยินดีเราอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตัวธรรมะซึ่งมันเรากระทบมันทางประสาทสัมผัสเราเกิดยินดีสำนวนและชัดว่ามันภาพมันเต้นออกมาธรรมเป็นที่มาของความยินดีหมายความยินดีนะมันมีแต่มันไม่เกิดธรรมมันกระตุ้นให้เกิดเพราะฉะนั้นธรรมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความยินดีเต้นได้นะคำนึงมันเต้นได้แต่เราภาษาบาลีพุทธเจ้าท่านเต้นของท่านได้คำเนี่ยไม่เห็นเราได้ความธรรมทำเป็นกระตุ้นความยินดีแล้วเราก็ยินดีอยู่ตรงนั้นเห็นไหมจิตเราก็ยินดีอยู่นั้นอิ่มในธรรมปีติในธรรมมีความสุขในธรรมจิตเราก็อยู่ในธรรมฐานจิตที่เงียบมากเลยปรับมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้ตอนนั้นเราตั้งอยู่ในธรรมละพอตั้งอยู่ในธรรมนี่สื่อทั้งหลายนี่มันรับมามันผ่านมาทางประสาทสัมผัสเรื่อยในขณะเดียวกันความนึกความคิดของเราก็เกิดขึ้นมาเรื่อยจิตมันไม่เคยหยุดคิดเลยเพราะมันต้องวินิจฉัยสิ่งที่สื่อกับสื่อกับสิ่งที่เกิดภายในจิตแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาทางประสาท5เราก็ต้องวินิจฉัยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตก็ต้องวินิจฉัยเพื่ออะไรเพื่อหาประโยชน์กับมันวินิจฉัยคราวแรกก็คือวินิจฉัยตามสมควรแก่กรณีของศีลเราจะเห็นว่าศีลมันมีเว้นกับประพฤติอันนั้นไม่ดีไม่ทำอันนั้นดีต้องทำอันนั้นควรเดินอันนั้นไม่ควรเดินอันนี้คือวินิจฉัยแบบศีลมันมีกฎมันมีกรอบของมันแต่ถ้าวินิจฉัยแบบธรรมะไม่รู้อะไรฉันหาประโยชน์กับมันก็แล้วกันแบบวิปัสสนาเห็นไหมพระเจ้าทรงใช้คำว่าตัฏฐะเตถาวิปัสสติให้เห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆในขณะนั้นๆในอารมณ์นั้นๆอะไรไม่รู้ก็ด่าก็หาประโยชน์ได้ก็ชมก็หาประโยชน์ได้ไม่ว่าอะไรแม้แต่บางทีก็ทุบก็ตีก็หาประโยชน์มันได้ดีนะขนาดเขาตีเนี่ยเขาไม่ฆ่าก็ดีเยอะแล้วอย่าเอาอะไรกับเขานะเราก็ไม่ไปทำกรรมของเรานั่นก็คือท่าทีในการคิดในการมองมันวินิจฉัยปัญหาสำคัญของเราคือเราขาดการวินิจฉัยว่ากันไปเยอะเลยพ่อแม่สอนแทบตายไม่เชื่อข่าวลือนิดเดียวเชื่ออะไรวะคุณมันเป็นอะไรไปพ่อแม่สอนกันปากเปียกปากแสบไม่เชื่อแล้วพอข่าวลือก็เชื่อแล้ววิ่งเหยียบกันตายแล้วนี่คือเป็นเรื่องที่ขาดการวินิจฉัยเพราะอะไรเพราะไม่ยินดีในธรรมเห็นว่าก็กลับไปที่เดิมไม่ยินดีในธรรมทำไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดความยินดีได้แล้วในขณะเดียวกันใจเราก็ไม่ยอมยินดีในธรรมเมื่อไม่ตั้งอยู่ในธรรมธรรมก็ไม่มีให้ช่วยมันเหมือนอะไรที่ทรงอุปมาว่าพระธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมมันร่มใหญ่ป้องกันคนไม่เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกภาพมันชัดมากคุณมีร่มคุณกันร่มหรือเปล่ากันร่มเมื่อไหร่เมื่อฝนตกหรือเปล่าเห็นไหมมันมีเงื่อนไขกับมันเยอะเลยวันธรรมะที่เรามีเนี่ยมันวินิจฉัยแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีมันไม่ได้หมายความว่าถ้าธรรมะต้องอย่างนี้เลยธรรมะบางอย่างเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยหมายความว่าธรรมะที่เป็นภูมิจิตเราใช่ไหมเหมือนกับทะเลใหญ่เนี่ยฝนตกไปสักร้อยหามันก็ไม่มันขึ้นมาหรอกไม่จืดขึ้นมาหรอกมันเค็มอยู่อย่างนั้นแหละนั่นคือสภาพมันแข็งมากเลยสลายไม่ได้ปะทะได้หมดเลยนะสิ่งสกปรกลงไปเดี๋ยวก็ซัดขึ้นตะลิงหมดนั่นคือธรรมชาติมหาสมุทรแต่เราไม่ใช่ระดับมหาสมุทรเรามันไวต่อโรคไปจะเล่นอย่างนั้นไม่ได้เรามันอ่างเล็กๆนะเพื่อนในเทน้ำโกรธลงไปก็เละแล้วนะเป็นตุ่มพัฒนาเล็กๆนะฮะเราจะเห็นว่าพัฒนาเล็กๆในเพื่อนไปเทอะไรศพของสกปรกลงไปก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องพัฒนาแล้ว
ราไม่ใช่ระดับมหาสมุทรพระพุทธเจ้าระดับมหาสมุทรไม่แปลกลงไปเลยลงเลยอะไรก็ลงไม่ได้นะไม่ได้มีอะไรแยกแยะออกจากถ้าเย็นรักษาความเข้มของตนไว้ได้เรียบร้อยเหมือนเดิมนี่ก็คือลักษณะของธรรมะที่มันเป็นภูมิจิตไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ใช่เราต้องวินิจฉัยธรรมะทีนี้การวินิจฉัยธรรมะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วินิจฉัยว่าดีเนาะพระเทศเพราะนะว่ามันแต่แล้วก็กลับไปเทศเพราะไว้เนี่ยลืมแล้ววินิจฉัยอะไรจำยังไม่ได้เอาไปถึงยังไม่ถึงบ้านเลยเดินสะดุดต่อมานิดเดียวลืมหมดแล้ววินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยถ้าวินิจฉัยแล้วอยู่ที่จิตนะมันจะอยู่ที่จิตก็ลักษณะของการวินิจฉัยเนี่ยเป็นความขาดแคลนในเมืองไทยที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระลาวเขาบอกว่าคนไทยที่จริงนับถือศาสนาพุทธหนักไปทางปัญญามากกว่าลาวนะลาวในศรัทธามากกว่าปัญญาแต่คนลาวแกไปของแกแล้วแกยึดถือศรัทธาแกอย่างเงี้ยแกก็ไหว้ๆกับกราบเส้นผีอะไรก็ว่าไปเรื่อยก็ไม่มีปัญหาหรอกของเราปัญญาก็ไม่แน่จริงศรัทธาก็งอนแง่นว่างๆไปกราบพระพุทธรูปเอ้ยเจ้าแม่กวนอิมนี่นั่นก็สิแท้ไปเหยียบกันตายแล้วอะไรก็ไม่รู้ไม่มีวินิจฉัยไม่มีการวินิจฉัยก็ทำให้เราเกิดไม่ได้น้ำได้เนื้อเท่าที่ควรนะทีนี้ต้องบอกว่าไม่พึงประพฤติถ้อยคำที่ประทุษร้ายธรรมหมายความอะไรก็ตามการพูดอะไรอย่าพูดในลักษณะขาดความเคารพต่อธรรมะอย่าไปหลบหลู่ธรรมอย่าไปดูหมิ่นธรรมโอ้ยไม่จริงอันนี้ไม่เป็นไปได้ตายแล้วเกิดอะไรอะไรเนี่ยพวกนักวิชาการกลางๆนี่เยอะแบบนี้บ้านเมืองเก่งไปหมดเลยคือดูหมิ่นธรรมะธรรมะมันเป็นผลจากการสัจรู้พูดเป็นเล่นเราเป็นใครพระเจ้าสัจรู้ไม่ใช่นึกสอนทรงเดชไปนี่ก็การสัจรู้แล้วก็สอนน่ะก็อยู่อีกตั้ง2เดือนกว่าจะสอนได้จะลงมาสอนเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราดูหมิ่นเนี่ยคือเราไม่รู้จริงอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่ว่าจะสามารถพิสูจน์ว่าของพระพุทธเจ้าไม่จริงได้เนี่ยถ้าพิสูจน์ว่าจริงนี่ได้แต่ถ้าพิสูจน์ไม่จริงไม่มีทางเลยนักปราชญ์สมัยนั้นถ้าเขาพิสูจน์ได้เนี่ยเขาพังพระพุทธเจ้าซะแล้วศาสดาอยู่ก่อนหน้านั้นตั้ง7ศาสดา6ศาสดานะฮะรามภาวรีส่งคนมาเป็นพันเป็น 16,000 คนมาพิสูจน์พระพุทธเจ้าทีเดียวกลับไปลูกศิษย์หมดเลยขนาดคณาจารย์ใหญ่ทีเดียวมา16คนน่ะมันน่าตายนะไม่น่ารอดหรอกแต่ทำไมก็กลายเป็นลูกศิษย์หมดตัวอาจารย์อายุ120ปีต้องกลายเป็นลูกศิษย์ไปด้วยนั่นคือสิ่งที่คนต้องมองประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนอย่าไปเล่นกับพระธรรมอย่าไปดูหมิ่นธรรมะพุทธเจ้าแสดงยังไงคือแสดงอย่างนั้นอย่างน้อยเรารับว่าพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้แหละเราโง่เองเราเข้าไม่ถึงเองก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่าเราไม่ไปบั่นทอนธรรมะไม่ไปทำลายภูเขามันอยู่ใต้เท้าเราถ้าเราต้องการขึ้นสองถุงเราขึ้นไปเองต้องใช้ความพยายามขึ้นไปบนยอดภูเขาไม่ต้องตังขึ้นเขาแล้วทำลายภูเขาก็ไม่ได้ขึ้นเขาใช่ไหมถ้าเราทำลายภูเขาตัวลงมาเราก็ไม่ได้ขึ้นเขาพึงทำการให้สิ้นไปด้วยภาสิทธิ์ที่แท้นั่นคือกระบวนการเรียนการสอนละใช่ไหมความว่าการฟังการคิดการพิจารณาการวินิจฉัยการปฏิบัติไปตามภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครูบาอาจารย์แสดงนะฮะแต่ว่าตัวคนชัดเจนมันตั้งแต่ต้นนะตัวคนที่จะพูดจะแสดงทีนี้ในขณะตรงนี้ในขณะที่กำลังปฏิบัติพัฒนาตัวเองคนเรามันบอกแวกลองคนเดินแถวเดินไม่ได้เท่าไหร่หรอกนอกจากพวกทหารฝึกกันเกือบตายเดินได้ขนาดนั้นนะประเดี๋ยวแวกทั้งทางเนี่ยอุตลุดหมดเลยนะคนเราไม่นิ่งบอกแวกสับสนจิตมันหลุกหลีกอะธรรมชาติของจิตมันหลุกหลีกเลยก็พฤติกรรมมันจะหลุกหลีกมันจะสับสนท่านเคยสังเกตมหาสมาคมไหมอาตมาดูทุกปีมหาสมาคมเอามาอัดเทปไว้ด้วยนะคือเราเห็นว่าบางคนผ่านไป10นาทีนี่ชักยุกยิกแล้วยุกยิกจะนั่งไม่นิ่งแล้วตรงนี้น้ำลายไหลแล้วไปเร็วบางคนนั่งนิ่งนี่คือเราเห็นถึงสภาพของคนคนนั่งนิ่งนั่งตรงเลยคนนั่งตรงอยู่ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าจิตก็คุมก็ได้ เขาปวดไหมเขาเมื่อยไหมเขาทนได้ตอนนั้นก็ใช้ขันติก็ทรงเอาไว้ได้แล้วบางคนจะทนไม่ได้แล้วลุกลิกอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นลักษณะเหล่านี้ท่านบอกว่านรชนละความรื่นเริงรื่นเริงเนี่ยมันทำให้เพลินมันสนุกแล้วก็การพูดกระซิบกระซิบนี่แสดงว่าความไม่จริงใจกระซิบที่ทำให้เพื่อนมองด้วยความเครือบแคลงสงสัยอย่างมีข่าววันก่อนที่หอพักทหารอากาศหลายปีแล้วนะนายทหารท่านประทวนมีปัญหาอยู่แล้วก็เพื่อนนั่งคุยกันอยู่ที่ข้างล่างอันนี้ก็ลงมาจากชั้นบนเพื่อนมองขึ้นไปก็หัวเราะกันตึงอันนี้โกรธน้อยใจเขาเรื่องก็หัวเราะพอดีอ่ะโกรธน้อยใจกระโดดตึกลงมาตายเลยหาว่าเพื่อนนินทาทุกทิศนินทาแกความร่ำไรความประทุษร้ายความหลอกลวงที่ทำด้วยมารยาตลอดตัวนี้คือดึงเราจากธรรมะเธอไปทางกุศลแล้วนะอย่าวอกแวกอย่าวอกแวกไปกุศลก็ไปตลอดอันนี้มันทางกุศลเดินจะมาวัดจะไปเข้าวิกก็ไม่ได้แต่มันไม่ไปถึงวัดแต่คุณต้องไปวัดให้ได้คุณอย่าแวะที่วิกอย่าแวะที่ร้านอาหารแวะภัตตาคารอะไรต่ออะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็ละอะไรนะความยินดีความถือตัวความแข็งความยินดีในที่นี้ไม่ใช่ยินดีในธรรมนะหมายความยินดีในอารมณ์ที่จะดึงจิตออกไปจากกระแสของพรหมจรรย์พูดถึงคนที่อยู่ในกระแสของศีลกระแสของพรหมจรรย์เนี่ยลองสังเกตถ้าเราวอกแวกแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดว่าศีลก็รักษาไม่ได้ศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยเรามุ่งมั่นเราเด็ดเดี่ยวจะรักษายุงกัดตัวเดียวไม่เป็นไรเราพอยุงตอมมากๆชักจั่วแล้วตอมไม่ตอมตบเลยไล่ตบเลยไล่ฉีดเลยทีนี้เอาละสิโกรธขึ้นมานะเมื่อก่อนนี่ทนได้แต่ตัวท้องตัวเสร็จแล้วพอมากๆเข้ามาเลยตบเลยตบแล้วมันก็แค้นนะไม่สายใจลุกขึ้นไล่ตบเลยไล่ตบเลยก็ดีๆฉีดฉีดเลยทีนี้อันนี้ก็คือลักษณะอารมณ์เห็นไหมฮะเพราะว่าเราวอกแวกไปเห็นแก่เจ็บปวดนิดหน่อยไปทำลายคุณความดีของจิตเจ็บปวดระยะสั้นนะยุงกัดมันสั้นนิดเดียวเองแต่ฆ่ายุงนี่มันเป็นบาปติดตัวใช่ไหมเป็นบาปที่ติดตัวไปคนเข้าใจคิดก็ไม่ทำแต่มันใจมันบอกแวกนะใจมันบอกแวกท่านบอกว่ามันก็เกิดเนี่ยเกิดอาการขึ้นมาบางทีเห็นเพื่อนปฏิบัติด้วยกันก็เกิดแข่งดีเกิดแข่งดีเหมือนกับเพื่อนที่เขาวิ่งแข่งนะคุณลองสังเกตวิ่งแข่งด้วยกันถ้าไปเกิดจะไปริษยาเพื่อนขึ้นมาต้องการแข่งดีกับเพื่อนแล้วจะไปปาดหน้าเพื่อนเราเสียเวลาทีนี้แล้วแพ้จริงเมื่อก่อนอาจจะยังไม่แพ้หรอกฮะพอจะไปเบียดแทรกเพื่อนต้องปาดหน้าเพื่อนขึ้นมาเราก็เสียเวลาชะลอลงไปความคิดก็ชะงักไอ้กระแสการวิ่งมันก็ดับไม่ต่อเนื่องจะทำให้คนวิ่งแพ้เพราะฉะนั้นคนที่วิ่งชนะก็คือแข่งกับตัวเองไม่คิดแข่งใครแข่งกับตัวเองวิ่งให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดคนอื่นช่างเขาเราไม่เกี่ยวไม่ต้องไปมองซ้ายมองขวามองมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้ออกมาไปรูปของความหยาบคายเห็นไหมฮะพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไปจากศีลและหยาบคายและชักยุ่งละชักยุ่งละก็บอกไปแลกความหมกมุ่นด้วยกิเลสดุดน้ำฝาดเป็นภาพที่สอนให้ดูสมัยนั้นมันชัดเจนน้ำฝาดทั้งหลายเราสังเกตว่าผ้าก็ดีมือก็ดีอะไรแต่ไรมันเหนียวนะกิเลสเนี่ยมันติดแต่มันเหนียวโกรธเพื่อนที่สำนักงานเนี่ยฮะเหนียวติดไปถึงที่บ้านนอนมือกายหน้าผากกิเลสยังติดเหนียวหนึบอยู่เลยต้องแก้แค้นได้กัดฟันกอดๆทางแก้กิเลสมันติดไปยางเหนียวเห็นไหมฮะยางเหนียวน้ำฝาดพระเจ้าน้ำฝาดน้ำฝาดไม้ฝาดต่างหลายลองดูกิเลสมันจะเหมือนอย่างนั้นหมายความว่ามันติดมือติดเท้าติดอะไรเราไปด้วยติดกิเลสเนี่ยมันติดใจไปด้วยพวกอารมณ์ค้างทั้งหลายนะฮะพวกอารมณ์ค้างทั้งหลายบางทีก็อยู่ที่สำนักงานทะเลาะกันไปถึงที่บ้านนะลืมไปเป็นสำนักงานเลยไปทะเลาะกับลูกกับเมียกับพ่อแม่หายไปเลยกิเลสดูดน้ำฝาดแต่ท่านเน้นที่ตัวไหนนะฮะเน้นที่กามราคะเพราะพูดกับพระแล้วก็พูดที่ต้องการจะสำรอกตรงนี้แต่จริงๆทั้งหมดเหมือนกับน้ำฝาดหมดนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เน้นอะไรเราต้องดูด้วยว่าเน้นอะไรพึงเป็นผู้ปราศจากความมัวเมาโมมองในใดทั้งหมดเลยเพราะท่านละความมัวเมามาเยอะแล้วท่านมองในทรัพย์มองในรูปมองในสมบัติมองในฐานะท่านละมาได้เยอะแล้วนะฮะท่านทั้งรูปเนี้ยแต่มันเกิดมาตรงนี้มันเกิดเมา มันเกิดเมาในบางเมาเมาในสถานะอย่างน้อยก็เสมอกันกับอาจารย์ติดอยู่ตรงนี้ก็ไปไม่รอดแล้วลักษณะติดเนี่ยโยมลองสังเกตลักษณะติดเนี่ยมันไม่ต้องมากมันเหมือนกับเรือที่ลอยเรือใหญ่ยังไงก็ตามนะเราเชือกมัดไปเส้นเดียวไปไม่รอดแล้วเรือมันลอยมานะเรือใหญ่ๆนะเชือกมัดเส้นเดียวเสร็จแล้วติดแล้วนะบางทีกระทงกันใหญ่นี่เกี่ยวหนามหนามหนามเกี่ยวนิดเดียวไปไม่ได้แล้วนั้นลักษณะอารมณ์แต่นี่มันสมัครใจไปติดเองนะที่จริงเขาไม่ได้เกี่ยวเราไปดึงไว้เองเราเรื่องดึงไว้เองก็เลยก็เกี่ยวกันไปใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าดำรงตนมั่นอยู่เนี่ยนั่นอยู่ในศีลกลับไปที่เดิมอีกเห็นไหมมั่นอยู่ในศีลพระเจ้าใช้คำต้องการมาศีลกับพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตไปบนกระแสของศีลและพรหมจรรย์เป็นชีวิตพรหมจรรย์ไม่ได้หมายความมาต้องบวชนะไม่ต้องหมายความมาต้องบวชชีวิตพรหมจรรย์ก็คือชีวิตจะพูดง่ายๆนะชีวิตที่เว้นบาปชีวิตที่เว้นบาปชีวิตที่ทำดีนะชีวิตพรหมจรรย์มันก็ดีกว่าคนอื่นขึ้นไปลดหลั่นขึ้นไปเพราะพรหมจรรย์ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราทำความดีเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์คนอื่นฆ่าสัตว์เราก็ดีกว่าคนนั้นนะในกรณีนี้นะฮะแล้วเราไม่ต้องไปข่มเขาหรอกไม่ต้องไปดูถูกดูหมิ่นเขาหรอกแต่เราก็ควรภาคภูมิใจในการที่ในขณะที่คนอื่นทำชั่วเราไม่ทำชั่วก็ดีขึ้นดีกว่าเขาเยอะในจุดนั้นนะแล้วก็ทำให้ดีไปเรื่อยๆทีนี้พอมาถึงจุดนี้นะมันก็ทรงสรุปผลละเป็นการพัฒนาเพราะว่าพระสารีบุตรท่านถามนำในรูปของก็เรียกว่าบรรลุประโยชน์สูงสุดสูงสุดก็คือนิพพานแล้วมันไม่อื่นแล้วมันก็พอปรับตรงนี้คล้ายๆกับปรับฐานสร้างเข็มตอกเสาเทคานดินเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็นักนั้นบางคนก็ขึ้นว่านรชนเช่นนี้รู้แจ้งภาสิทธิ์ที่เป็นสาระจำแนกชัดเจนมีการนิสัยนี่เป็นสาระไม่เป็นสาระแล้วเราจะเห็นว่าสาระมันมีแค่3แค่5สาระอย่างน้อยนะยังไม่ใช่โดยพิสดารแล้ว5สาระจริงๆมันเอาสักสาระเดียวอย่างได้เลยคือศีลเนี่ยสาระจริงเป็นแก่นแท้ของชีวิตจริงๆเราลองสังเกตนะฮะอะไรก็ตามเราทิ้งหมดเลยเราไปด้วยศีลแต่นั้นเองเราอยู่ด้วยศีลเราไปด้วยศีลศีลรักษาศีลคุ้มครองศีลอภิบาลศีลนำเราไปสู่ภพชาติต่างๆนั่นคือสาระของสังสารวัฏจิตมันเป็นสาระสมาธินี่มันเป็นสาระแก่นแท้ของชีวิตจริงๆอย่างอื่นมันไม่ใช่เราต้องทิ้งหมดเลยปัญญานี่เป็นสาระจริงๆใช่ไหมฮะตกลงว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสาระส่วนที่เหตุเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราบรรลุถึงในจุดใดจุดหนึ่งเช่นว่าศีลสมบูรณ์อ่ะศีลสมบูรณ์ปัญญาสมาธิประมาณปัญญาประมาณเราก็เป็นโสดาบันแหละทีนี้แก่เลยนะก็ขึ้นไปถึงก็เป็นวิมุตติสาระจิตหลุดพ้นจากกิเลสเป็นแก่นแท้เลยโดยการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สมบูรณ์ก็รู้จักสถานเขาเรียกวิมุตติญาณทัศนสาระพระพุทธเจ้าสรุปสาระแค่5ข้อก่อนนิพพานเนี่ยมันสรุปตรงนี้เทศมา45ปีมันสรุปตรงนี้แต่ที่จริง5ข้อนั้นอย่าลืมว่าวิมุตติกับวิมุตติญาณทัศนะนี่พูดหรือไม่พูดก็คือพูดมันพูดแค่ศีลสมาธิปัญญามันตัวเหตุศีลสมาธิปัญญาเหมือนจรวดตัวนี้จรวดโคลัมเบียแล้วนะยิงจรวดเซตเทิลยิงยานอพอลโลออกไปข้างนอกเนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นโลกิยะจรวดเซตเทิลเนี่ยมันเป็นโลกิยะแต่ว่าไอ้นั้นมันโลกุตระมันพ้นโลกเป็นตัวยิงเพื่อนออกไปผลยิงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องห่วงก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเป็นผลเฉยๆแค่ก็เดินแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือถึงก็คือจบก็ทำอะไรล่ะรู้แจ้งสูตรและสมาธิที่เป็นสาระนะแล้วก็ทรงเพิ่มปัญญาสุตตะขึ้นไปนะสุตตะที่จริงก็คือปัญญาสาระนะฮะรู้แจ้งศีลและสมาธิที่เป็นสาระก็กลับมาที่สาระอย่างที่ว่าย่อมไม่เจริญแก่นรชนผู้เป็นคนผุนผันตรงเนี้ยแต่ถ้าคุณยังผุนผันคุณยังประมาทไปไม่ได้ก็เตือนอีกละเตือนแล้วอย่าผุนผันอย่าประมาทอย่างที่คุณลีกวนอยู่ก็พูดถึงเศรษฐกิจไทยอาตมามองชัดกว่าคนไทยซะอีกนะเขาพูดตั้งหลายคนนะฮะไอ้ไม่ได้แต่พูดเอามาไม่ชอบเท่าที่ลีกวนอยู่พูดเลยมาว่าลีกวนอยู่พูดถูกที่สุดคนอื่นไม่ถูกเท่าไหร่หรอกลีกวนอยู่มันมีปัญหา2ปัญหาปัญหาแรกก็คือคุณประมาทปัญหาที่2คุณขยองลำพองพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณตื่นเต้นคุณละลาละลังคุณมั่ว ันนั้นมันผลต่อมาจากความประมาทกับความพยองลำพองมันเหลือไปเราวิ่งเข้าไปในที่ที่มันเกิดจลาจลน่ะมันสนุกมันวิ่งทะนองกันไปคนไปถึงอยู่ในวงล้อมตายเลยไม่รู้ไปไหนตื่นเต้นสูญเสียความเชื่อมั่นเกิดวิกฤตรัฐบาลโผล่ขึ้นมาไม่ดีหมดเลยตัวเองก็ไม่ดีคนอื่นก็ไม่ดีวันนี้ก็เดินเมื่อคืนก็เดินก็บวนมาหมื่นกว่าคนเห็นไหมรีวันอยู่ชัดมากเลยมองชัดว่าจริงๆมันก็ไม่ก็ความประมาทเป็นทางความตายอยู่แล้วที่สรุปข้าวกับที่พระเจ้าท่านสอนนะครับเพราะประมาททั้งหมดมันประมาทหมดเพราะนั้นประมาทจึงกลายเป็นตัวหลักนี่ก็คืออะไรพระเจ้าบอกว่าอย่าผุนผันนะเห็นไหมเกิดผุนผันโอ้นี่เขาให้กู้เงินตามเปิดดนตราต่างประเทศเข้ามาเปิดรถเบนซ์เข้ามาลดภาษีโอ้ยมันไปกันใหญ่เลยตื่นเต้นพยองลำพองเอ้ยเรามีเงินคุยจ่ายใบละพันพิมพ์ใบละพันขึ้นมาจ่ายเที่ยวช้อปปิ้งต่างประเทศไปกันมันเลยเห็นไหมพยองลำพองเก่งคนไทยเศรษฐกิจดีจะเป็นเสือเลยกลายเป็นแมวไปเลยนะคิดจะเป็นเสือตัวที่ห้าเลยกลายเป็นแมวนอนหวดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมภาพมันชัดจะตายเลยภาพมันชัดจะตายมาชอบยังจะเขียนหนังสืออยู่เนี่ยยังเขียนจะยังนึกจะเขียนเป็นหนังสือสักวันอย่างเนี้ยมันมองชัดดูออกบอกได้ใช้เป็นแต่เขาดูออกแต่เขาบอกได้แต่เขาไม่มีหน้าที่ใช้ให้ดูนะแล้วก็สูตรอย่างนี้มันไม่ใช่สูตรใหม่อะไรมันมีมาตั้งแต่เราคนไทยทั้งจุดหนึ่งนี้ตื่นตระหนกตื่นตูมหมดเลยพม่าเป็นกองโจรวิ่งกันหัวแตกหัวร้าข้างแตกกรุงแตกเลยเห็นไหมคนเป็นแล้ววันไหนที่เราไม่ตื่นเต้นพระนเรศวรอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเป็นแสนอยู่กัน2องค์พี่น้องคนมีช้าง2เชือกมีคน10กว่าคนในเองเอาชนะข้าศึกได้นั่นคือเราไม่ตื่นเต้นเราไม่ประมาทเราไม่วิกฤตเห็นไหมชัดมากประวัติศาสตร์นี่ชัดมากเลยภาพตรงนี้เป็นการย้อนไปย้อนมาคุณทำอย่างนี้จริงแต่คุณจะเป็นอย่างนี้แต่คุณจะผุนผันนะแม้แต่คุณบอกว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีคุณจะผุนผันนะต้องชัดเจนในศีลในสมาธิในปัญญาเพราะในขณะที่มันเป็นศีลเนี่ยศีลมันพวกนี้มันเป็นก็อริยมรรคมันมีมิจฉามรรคอยู่ด้วยไปเดินผิดเดินพลาดไปเดี๋ยวก็เข้าทางมิจฉามรรคลงหายไปเลยเหมือนกับพระเทวทัตผุนผันจะเป็นพระพุทธเจ้านะเห็นไหมภาพมันก็เกิดมาก็เนี่ยหกกระเมนตีลังกาลงนรกไปเสร็จเลยเสร็จแล้วก็มาสรุปส่วนนรชนเหล่าใดนี่สรุปเด่นชัดนะฮะหมายความมานึกประโยชน์สูงสุดอะสรุปแค่สองบรรทัดข้างหลังยินดีแล้วในธรรมที่พระยาประกาศแล้วตั้งแต่ฟังมาเลยโลโยงมันจากนี้เชื่อมต่อนะฮะนรชนเหล่านั้นและเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์เหลือด้วยกว่าสัตว์ที่เหลือด้วยอะไรด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจสุจริตกายวาจาใจเท่านั้นเองไม่ต้องไปนับหรอกแค่นั้นน่ะมีแค่กายแค่วาจาแค่ใจเท่านั้นเองนรชนเหล่านั้นดำรงอยู่ด้วยสันติเป็นการพูดถึงสถานะของนิพพานโยมคุ้นกับคำโสรัจจะขันติโสรัจจะเราได้ยินคำว่าโสรัจจะอันนี้ไม่ใช่สันติโสรัจจะเลยสันตินะไม่ใช่ขันตินะคำใหม่มากไม่เคยได้ยินด้วยเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้เองเป็นสันติคือสงบกิเลสสงบบาปสงบธรรมแต่ใจมันแช่มชื่นโสรัจจะมันมีความแช่มมันมีเย็นใจมันมีความเย็นอยู่ข้างในเรียกสันติโสรัจจะมันมีความแช่มชื่นมันเหมือนกับท่านบอกท่านทนได้คนด่าท่านทนได้จิตท่านแช่มชื่นหรือเปล่าถ้าท่านทนได้ท่านต้องแช่มชื่นด้วยท่านต้องโสรัจจะด้วยไม่ใช่ทนไว้ได้ว่ามันจะสู้กับมันไม่ได้วันหลังต้องจ้างมือปืนมันยิงมันได้เลยอันนั้นไม่ใช่ขันติแล้วขันมันแตกโผล่ตั้งแต่โน้นมาแล้วเพราะนั้นพระเจ้าจึงควบด้วยโสรัจจะด้วยวันนี้ผ่านเนี่ยมันแสดงอาการโสรัจจะมันมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบัวพันธุ์บัวสู่คนกันตอนนั้นนั่นคือเขาเรียกว่าสันติโสรัจจะสันตินะสอเสือนะฮะสันติโสรัจจะเป็นความแช่มชื่นซึ่งสืบเนื่องมาจากความสงบความสงบที่ก่อให้เกิดความแช่มชื่นอยู่ภายในเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยอะไรต่ออะไรก็ตามเป็นของท่านอย่างนั้นเหมือนกับดอกบัวที่ว่าอะไรก็ใบบัวน้ำโคลนตมอะไรน้ำหอมอะไรต่ออะไรมันไม่ซึมลงไปท่านก็คงความเป็นดอกบัวที่ไม่ซึมซับสิ่งเหล่านั้นด้วยความยินดียินร้าย แล้วก็บรรลุถึงธรรมอันเป็นสาระแห่งสติและปัญญาสรุปคุณลักษณะความเป็นผู้ประเสริฐสุดเนี่ยเราจะพูดจากจุดใดก็ได้นะฮะเราจะเห็นว่าแต่เนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยเป็นความสมบูรณ์พร้อมของธรรมะที่เด่นจริงๆนะคือสติกับปัญญาเราได้ยินที่เคยสรุปไปฟังว่าอินทรีย์ห้าแต่ละข้อเนี่ยนำไปสู่นิพพานด้วยกัน
ศรัทธายตระติโอคังบุคคลจะข้ามบ่วงน้ำคือกิเลสได้ด้วยศรัทธาเรียนะดุกมัจเจติคนลงทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยนะฮะสติโลกัสมิชากรุสติเป็นธรรมะเครื่องปลุกให้คนคนให้ตื่นในโลกสมาธิงพิกเวภเวทะสมาอิโตยถาภูตังปัจจานาติทุกคนวิสุทธิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้แจ้งตามความจริงคือนิพพานเหมือนกันปัญญายะบริสุทธิ์จติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดด้วยปัญญาแต่ที่อาการเด่นนะอาการเด่นที่เข้ามาเป็นหลักเนี่ยคือตัวสติสติสมบูรณ์เรื่องสติวิปุโรสติสมบูรณ์พระพุทธเจ้าไม่มีคำมาลืมพระอรหันต์ไม่มีคำมาลืมเดี๋ยวเราลืมด้วยมาให้ศีลกับผิดแต่ตะกี้เนี่ยไปนึกถึงธรรมะไปนึกถึงเรื่องวันวาเลนไทน์อยู่นึกจะอธิบายก็มาวาเลนไทน์ให้ศีลนี่เกิดจะข้ามเลยเราไม่มีสติสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเด่นของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาเปี่ยมไม่มีเพิ่มมีลดมีเท่านั้นหมดละสติเท่านั้นสมบูรณ์หมดแล้วอย่างอื่นก็ที่จึงสมบูรณ์หมดนะแต่ว่าเป็นพัฒนาการของสติกับปัญญาเพราะอะไรเพราะพระอรหันต์เนี่ยท่านเรียกว่ารู้ก็คือปัญญาตื่นก็คือสติเห็นนะฮะรู้ก็คือปัญญาตื่นสติไอ้สติกับปัญญาเนี่ยทำให้เกิดสันติโสรัจจะคือสงบอย่างแช่มชื่นเบิกบานตลอดระยะเวลากระทบจากข้างนอกเป็นไงนะกระทบข้างนอกก็ไม่เป็นอะไรท่านแสดงไว้ในมงคลสูตรชุดสุดท้ายตอนนี้เขากำลังเอาไปเรียงพิมพ์นะฮะคือแขนมันเกิดดีขึ้นแขนใช้งานมันก็ได้มาตั้งเกือบ20ปีแล้วนะฮะทำให้ดังเขียนหนังสือไม่ค่อยได้พิมพ์หนังสือไม่ได้ก็ทำให้งานมันไม่ค่อยได้อย่างที่เราอยากจะทำตอนนี้แขนดีขึ้นเลยลุยหนังสือในกำลังเข้าเล่มที่สองเนี่ยจะทำให้ได้สี่ห้าเล่มปีนี้ถ้าแขนไม่นั่นอีกแล้วนะเรียกว่าทำมงคลสูตรแล้วก็ชอบใจข้อความตอนสุดท้ายนะฮะที่ตอนสรุปเราไม่ได้แปลทรงใช้คำว่าสบัตธรรมะปราชิตาไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงมงคลสูตรเนี่ยถ้าใครปฏิบัติตัวนั้นจะไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกคนทุกแห่งสัพพะโสทิงกัจฉันติเป็นมรรควิธีที่จะสู่ความสวัสดีในที่ทั้งปวงเลยเอามาเป็นชื่อตอนนี้กำลังลงพิมพ์เรียงพิมพ์อยู่หน้า A4 ก็ประมาณสัก45หน้านะฮะแล้วเล่มกระชับกระชับนี่คือสภาพจิตที่ท่านสรุปไว้ในตอนท้ายมงคลสูตรเหมือนกันนั้นนะสรุปแต่ไหนแต่คุ้นๆนะเราเห็นว่าเราคุ้นๆในมงคลสูตรมันมี4ลักษณะใหญ่คืออาการว่าเมื่อจิตมันเข้าถึงสัตสันติโสรัจจะคือสงบอย่างแช่มชื่นแล้วนี่ไปเป็นภูมิแบบมหาสมุทรแล้วใช่ไหมใครทำให้จืดไม่ได้เลยเค็มเปรี้ยบอย่างนั้นน่ะพุทธัสสโลกธรรมเมจิตังยัตสนกรรมปฏิจิตจะไม่หวั่นไหวแม้กระทบโลกธรรมทั้งดีและไม่ดีอโศกังไม่โศกใครจะพลัดพรากใครจะตายใครจะอะไรไม่โศกตัวเองจะตายก็ไม่เดือดร้อนอะไรพระเจ้าประทับบรรทมคุยได้ตลอดจะนี่เทศได้ตลอดไม่มีอะไรเลยทุลีจิตมันไม่มีกิเลสไม่มีทุลีจิตมันเกษมตลอดนะจิตนาว่าพื้นฐานเดิมของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปโศกใครจะพลาดใครจะตายใครจะอะไรไม่โศกตัวเองจะตายก็ไม่เดือดร้อนอะไรพุทธเจ้าประทับบรรทมคุยได้ตลอดจะนี่เทศได้ตลอดไม่มีอะไรเลยทุลีจิตมันไม่มีกิเลสไม่มีทุลีจิตมันเกษมตลอดนะจิตมันเกษมตลอดมันเย็นตลอดนะเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะคือว่าไฟจะทำให้ร้อนไม่ได้หรือทะเลเนี่ยไฟจะทำให้จืดไม่ได้มันเกษมอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง
เป็นของมันอย่างนั้นเองมันก็ที่พระเจ้าอุปมาเนี่ยมันอินเดียภูเขาเยอะนะแถวนั้นภูเขาเยอะพระเจ้าบอกเสโลยถาเอกคโนเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบเป็นงั้นน่ะใครทำอะไรมันได้ลมฟ้าฝนอะไรแต่ไรแผ่นดินไหวฉันก็อยู่กันเฉยเฉยอ่ะฝนตกแดดออกน้ำหลากอะไรแต่ยังอยู่กันเฉยเฉยเลยเป็นลักษณะจิตของคนที่เปี่ยมล้นด้วยสติด้วยปัญญาแต่ว่าบนเส้นทางการปฏิบัติเราลองสังเกตเรามีปัญหาที่ตัวเราเรามีปัญหาปรับพื้นฐานเบื้องต้นมีปัญหาที่จะก้าวเดินมีปัญหาบนเส้นทางตัวต้องแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็เสริมอะไรต่างๆขึ้นไปเมื่อกับความเจริญเติบโตของต้นไม้เห็นไหมต้องบำรุงรักษาตลอดไม่จะปลูกแล้วปล่อยเลยแต่เราก็ดูแลเขาไปตลอดอะไรเป็นอุปสรรคเป็นวัชพืชอะไรเป็นตัวเสริมอะไรเป็นตัวบั่นทอนอะไรเป็นตัวเบียนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรเป็นกระบวนการของกรรมกรรมเป็นว่ากรรมชนกกรรมที่ทำให้เกิดกรรมอุปถัมภ์กรรมเบียนกรรมตัดรอนกระบวนการเหล่านี้มันก็คือกระบวนการทั้งหลายมันมีสร้างให้เกิดมันมีค่าอุปถัมภ์มันมีการเบียนมันมีการตัดรอนมีค่าทิ้งเลยแล้วก็ครอบครองนะความชั่วฆ่าคนดีกลายเป็นคนชั่วความดีฆ่าคนชั่วกลายเป็นคนดีอันนี้เขาเสียกว่าฆ่าทิ้งเลยแล้วก็สร้างใหม่กันเลยเป็นวิถีชีวิตเป็นทางเลือกเป็นกระบวนการของกรรมสำนวนอาจจะเป็นบาลีหน่อยนะฮะคืออยากจะให้ศึกษาในแนวที่เป็นเอามาดูคำกันด้วยนะฮะเพื่อจะศึกษาเนี่ยวิธีการสอนพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยคำมีการปรับอยู่ตลอดระยะเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ